Pero que hora es.
Estábamos esperando.
Ay, perdonad, luego.
No, 12, va.
Qué guapetío, ¿eh?
¿Eh?
Qué guapetío. Estábamos esperando por Miguel.
De que me crece algo pelo también. Bueno, moi bo día a todos e a todas. Despois de celebrar a xunta de goberno local, o que avanzamos, pois que se aprobaron 6 licencias, 4 delas de carácter privado e 2 licencias coas que o goberno de Lugo dá luz verde para que se leven a cabo as obras de eficiencia enerxética no Instituto Muralla e no CEIP Casas, que logo terá que posteriormente executar a xunta de Galicia. Por outro lado, tamén se renovaron a través de novos contratos os servicios de seguridad, tanto do CEI Nodus como do fogar do transeúnte, en 2 lotes. O primeiro, unha licitación de 112.000 euros, e o do CEI Nodus por unha licitación de 72.000 euros. Bueno, hoxe dou eu a roda de prensa, non está o voceiro habitual, porque tamén queríamos avanzar para seguir traballando no Ar de Lucus as datas de celebración do Ar de Lucus 2020, que van a ter lugar o 25 ou 28 de xuño de 2020, bueno, coa intención de seguir potenciando o carácter histórico con ese obxectivo de aquí a unhos anos de optar a esa proxección internacional, pues con toda a responsabilidade, o compromiso e a dedicación que merece pois este legado, ¿no? Xa de 18 anos que levamos conmemorando en Lugo, que esperemos que siga pois tendo o mismo éxito e que cada vez pois seña máis conocido, xa non só a nivel autónomo, sino nacional, e tamén que é o obxectivo final a nivel internacional.
Por que este cambio de data?
Perdón?
Por que o cambio de data era sempre do 15, non? No.
Depende sempre do corpus. O corpus coincide este ano xusto nos 2 fines de semana do medio de xuño. Entonces, bueno, pues falando con distintas personas e organizadores do Ar de Lucus, pues consideramos que é preferible o último fin de semana de xuño que non o primeiro, ¿no? Que era as opcións que podíamos barallar neste ano 2020.
Son 4 días, non, Ana?
Efectivamente.
Que será como ano pasado...
Sí, prevése a entrada de tropas o xoves 25, a partir de aí, pues, todas as actividades que se vayan a desenrolar durante os 3 días seguintes.
Ben, pois dende área de cultura informar que hoxe na Xunta de Goberno pois se aprobou a prórroga para a edición e a distribución tanto do programa do San Froilán como da cartelería. Vanse editar 40.000 cartaces e se van editar tamén 55.000 programas dos cales a empresa que vai levar esta xestión pois vai distribuir 30.000 pola súa conta e 25.000 irán destinados ao Concello para que sexan pois, distribuídos polo propio Concello. É unha prórroga da empresa que gañou xa o ano pasado, que é Producciones MIC SL. MIC SL. Nada máis.
De momento non te dí máis as actuacións que temos de principio non hai máis, non?
De momento nada máis.
Sigue do alcalde, en funcións.
Unha cousinha nada máis, Rubén, sí. Polo tema do mercadillo de Frixa, non sei, polas noticias que salían nas últimas horas, como está a situación?
Ben, a situación agora no mercadillo de Frixa atopábamonos cun problema de seguridade no que é a rúa que baixa directamente dentro da biblioteca, digamos, cara ao mil, que se atopaba nunha situación que estaban os postos tan pegados que non podían circular os vehículos de emerxencia. Se tivese que entrar unha ambulancia, pois había un problema. Entón, fixose unha redistribución dos postos, onde unha desas filas pois vai ter que ir colocada na esplanada que é agora mesmo do auditorio, vanse colocar ali. Entón, bueno, ali había pois unha serie de persoas que non tiñan as autorizacións para poder exercer a venta, no día de onte, pues a propia concelleira de participación, Cristina López, pues se reuniu con estas personas, explicoulles como era o procedemento, e polo que sabemos, pues xa houve máis dunha vintena que iniciaron os trámites pues para poder legalizar a súa situación e que poidan pues, poder traballar no mercado de Frisa.
Moitas gracias.
Moitas gracias.
Vamos.
Gracias.